pezzo kaj fuŝeco. Malfamuloj.
Grrr. I'll get up and dance and give you 360 for a galaxy. Thank you so much, Gymnastic, for the finger heart. Selfie.
Thank you for the gummy bear, squishy squishy. I am not a robot. Thank you for the rose. Thank you for the rose for me. You smell so good.
Rose. Thank you.
Nee.
So sweet. Ice cream, so sweet. Brain freeze. TikTok, I'm a star. Cake, cake.
Fake.
Cake, 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 cake.
Oh, cara, oh, cara.
Que arronto.
Que merda. TikTok, estás frenesé galando, cara. Estás,
que estás... vidas tían, me constatas que me estás ordulo.
Ah, fec. Se, mire plus certas que tío, estás malbona, pero. Tío, estás no potsoe. To
no potsoe.
Ludebla y rolulo, ¿y chú?
Rolulo, yes. El ludebra y rolulo y...
¿Chú estás viro y char... ni no olvides virino y...
estás viro, ¿qué es lo que hay viro?
Oh.
Ali, estás viro.
¿Qué diable?
La cata.
Oh, fake.
Straight to the heart. I love you too, but sheesh. Hey, thanks for the... Man, I hate July. Thanks for the rose. Hey, GG, my... Hey, thanks for the rose. I'll make sure to give those to Peter.
Sebastian, with the rose.
Oh.
Smells so good. Smells so good.
Fire. Fire. Roses.
Fire.
Smells so good. Basketball.
¿Qué diable? Yo vi magas que estos intereses se oni creus chitionan con Esperanto.
Ne, ne, ne.
Cara, ¿qué onda homo y vidas chitio? Du mil puntos
sept. Du mil. Personas. Yes. Multa y homo.
Du mil septcent personas.
Yes.
Bueno, en estas tío multa, chú.
Se te tio homo e pagas. E mago paganta e homo.
Pagas kial.
Pri, yes. Pri or do mil homo e paganta por vide titio e afere. E anvidonas floro e anvidonas la coro, eta coro. E pagas. Titio estas pagata. Do titio homo e gainas monon por fare tian.
Yes.
Ooh, I heart me too.
Why not? Everyone else?
Kaila, you ni gravas. Estas como que una y que maluna y para.
Cara, habas. Me pensas que ente tio me video estas senhorino en hospitalo. Para ante tio, Kaila, sana. Si ves donas
es en hospital lo comprensible.
Si estas en un sono.
Emblemense mal sana. Cara, Kiwi y Eli para los Langland. Mine diros que Ili estas en un sono, se mi nur credas que chitio povas ocasi en un sono.
De nur, se chitio afero, certe comences.
Usono, rusio, que japanio. Pardono, al... Vistias, esas tío y frenes de lando.
Ah, thank you for the like.
You're a strong woman.
Dios,
he's got the whole world in his hands. Panda, so cute. Tick, tock, tick, tock. Thank you for the TikTok, baby. Tick.
La Apec. Nem gravas.
Mirinda feira. Mirinda feira.
Mi,
que é estas lá, Esperanta Sotio, e que ancora ne usas de ter um interesse maneiro por alogig e la homo e ler na Esperanta?
Deixa eu ver, Magus. Ah, vê. Yes.
Saluton! Mi... Saluton! Desrevido! Desrevido! Saluton! Que vi fartas? Que vi fartas? Que vi fartas?
Tre bone! Tre bone! Tre malbone! Tre malbone! Ai, que
oh,
mustacha!
Fake. Oh, fake! Oh, fake!
Oh, fake!
Fake!
Yes, ni clacas multfoye la saman buton. Fake! Diablo.
Mirinda feira. Cara, interessa essas mirinda louco. Essas mirinda lá, tio.
Essas frenesega.
Essas zega
interessa. Ah! Do!
Mira Vênus. Mira Vênus. Gostou?
Ah, mini havas, não. Ah, yes, mini havas. Bien, Akon.
Akvo que o birdo ne...
Akvo.
Akvo. Akvo que o birdo ne trincas.
Nec trincos.
Ne trincas. Nec drincas, nec trincas.
Oh, cara. Kiel via tingis chition. Ey, unue, eble, saluton homo y ni estas Pietro.
Kai mi estas Carlo.
Kai ni estas.
La malfamului.
Yes, kai eble ni ne estas tiu y no potsoi. Ni estas fizica persona.
Ancora ne. Ancora ne. Eble morgo.
Mi pensis prima al fermi TikTokon por la compañía, kai por chio chitio, se... Ai, mi timas, vere.
Kiu nia carestrino dirus pri tio?
Si diris ke ni devus, por atingi novan publikon, se...
Se si diras, estas ordono, ĉu?
Ni ancora ne faris. Do, si eble iel petas nian opinion, do... Eble ni savos nin de TikTokon.
Se ne.
Anka ni ne savos ni de TikTok ni tingas tion aŭ tio tingas nin. Ni vidas tion per Instagramo aŭ YouTube aŭ mi ne scias mia onklino sendas yes. Kaj la familiano i sendas tion per WhatsAppo kaj Messenger do. Neniu savos sin de TikToko. Ĉu vi havas TikToko, cara?
Ne, mi ne havas. Mi estas ordulo.
Ĉiuj
estas la rezistenco.
Yes. Ĉiuj miaj amikoj kaj mia aĝo havas TikTokon. Kaj ili ni havas grupon en WhatsAppo kaj grupon en Facebooko, kaj ili nur dissendas ligilon el TikToko. Kaj mi simple ne povas vidi tion, ĉar mi ne havas ĝin. Se tial fakte mi volas iomete el shooting kai ek usigin se honeste mi ne volas.
Tu vine timas la espionada.
Ah, que no li espionas de mi. Que miras ne te selle por mas
tu. Tu ya ne sufitas la espionada, la usona espionada, tu vine anca volas latina na espionada.
Yes, mi metis chiom da mi informo en interreto porque la espiono y ne laboro tro. No.
Se tu y se la latina inteligentezo estas simila a la brasile inteligentezo e estas savita aí.
Yes. Bedaurinda ginestas.
Certe nestas.
Fakte la china espiona y estas eble ascultante chition que
certe.
Ili io mete fieras.
Yes.
Eble li nestias ĉu estas ŝerco aŭ ne.
Antaŭ multa jaro mi aŭskultis de iu instruisto mia que la poliglota en un sono estas espionas. Nula poliglota. Nula espiona estas poliglota.
Tio y el census. Tio y el estu sensa. Se digo que estas multiplida poliglota y ol espiona. Au ne. Au eble chiu y estas espiona. Chene.
Al menos homo y que uscias y omete pli. Pli. Geografio estas espiona.
Yes, nur pri geografio. Ne pri politico, economio.
Ne, la afero ne gravas.
Geografio estas la pli grava el ĉiuj sciencoj. Kaj kiel vi, cara? Kiel vi fartas?
Cara, mi fartas tre bone. Sufiĉe bone.
De nove? Kia surprizo.
Nenia surprizo. Ne havas surprizo.
Ne, jam la mondo estas... Ni povas vidi la mondon flugante al haoso, ĉu ne? Estas tio de vidi interreton, vidi la televido, ne plu la televido, sed ja interreto, kaj vidi kiel ĉio iras kace, rekte kace.
Kaj rapide, ĉu?
Yes.
Iom post iom iomete pli rapide, tago post tago.
Kiam aperis tio, kara, la no potsoj, ĉu vi scias?
Ci tie, bueno, facte que o ci tie ultrapasses minha bobelo, esses antal du semaino. Se me pensas que ela comente sobre la monato e ci tio eu este febro, chefe no sono, cai. Facte la prei grande aí, jornalo e televido e Ian Fares articulo em pretiteu e afeiro, pretiteu afeiro. Você faz ter num e a estas afeiro que o e estas eu meter malvarma. Estas e el varma. Yes, num se... tempo é este. Al menos te tie.
Yes. Vídeo, sí. Chitio aperis en tu trimonatoi, chitio video que yes. Vi contividis con mi.
Yes.
Kai, mines tías, eble la onua, eble la onua, ya estas chitio hecho, ¿ne?
Yes, es chitio, es onua.
Ay, mina volas vidi tion. Yes, se, yes. Du monatoi, trimonatoi, yes. Kvar monatoi, ok.
Kvar monatoi. No.
Eble, ah, fake, uno yaro. Ah, se chitio estas mal simila, vido.
Yes.
Mi vidis chition que... Lia Peris.
Chitio essas reala no podsúcio.
Yes, yes.
Nessas relata a TikTok, a TikTok.
Essas... Que el tipo Lia Peras en... Fek. Esta scherzo. Bone, buen chance chitio esta scherzo.
Yes.
Kiom strange.
En Italio, chú? En Italio.
Yes. Bueno, este es ya modo fari chitio, ¿no? Que el aperigi quas vi estas en videoludo, kai movi, kai eviti kelka en bloco, en au arbeto, en kai ne povi trapasi char vi estas no pozo. Se tio alia fero estas tute mal civile.
Eso me interesa dire que chitio concepto rilata no pozo, esas afero que urilatas a videoludo, tipo.
Yes.
Lá até tudo é o videoludo.
Que é homo e havas controle pri la facto la rolulo.
Yes. Já tio rolulo estas nem controlei para aí. O facto é tio essas trimonato e alquivar monato e se bezonas compreende que mi essas ordulo do tio a feira alvenas al mi murte prima rapide. Dois, tu, três semanas.
Se mi ne creas que tio dependas de la ajo, cara. Char, vivi dis que tie estas anca o maljuna y no potsoi.
Dependas de la bobelo.
Yes, ya. Yeah. Yes, ya. Yeah. Kai ni flugas en plura y bobeloi. Kai...
Vi, ki... mi ne.
Ay, vi ya, cara. Estas tio pri hobby que marchadas, via familio, esperantuyo.
Mi ne plu marchadas, mi curas.
Ah, perdono, mi curas. Curanto, señor profecía curisto.
Yes. Fresco. Yes. Duon profecía, duon profecía.
Duon profecía. Duon amatera.
Estute.
Se ya, no. Vi havas quelca en círculo, eneble quelca y amico, ya, o con atulo. Se la fero que tío y elemento y quizás tío mstranga aperas y amenía y bobelo, signifas que eble ili aperos en presca uchiu y bobelo. Mines si es chumi aige patro, ejemplo, vidis yam tion, se eble yes. Que dicen, yes. Mis sendos silin, mis sendos la video na lili. Nah.
Irine Irinecias diz nun.
Ah, tro mal frue. Nun sendite.
Pro tio mineniam penses rabi gefilo.
Ah, yes. Ni ne bone pagas, repagas la que patroin. Ve. E blanco mia avino.
Oh, fec.
No, cara, ¿quién vi pensas? Que esperantuyo... Vistias que esperantuyo estas maljuna, caiti el blu.
Yes.
Sed iam esperantuyo same que el G crezquis en Facebooko, iam G crezcos en TikToko, o en alia y retello que vi ancora un existas, ancora un estas famai. Se chuvi creas que esperanto yo hecho en tío y plataforma y esto es la sama esto es tío y grupo y por parol y programático que lingvo y que nor tío
me piensas que es la esencia me piensas que nenia chandillos ebre la lingvo malaperos unue o la esencia por parol y pri la lingvo parol y pri la lingvo estas pri grava o la propia lingvo. Bom, ao menos me pensa se tem maneira, me compreende se tem maneira. Que era romo chata essa parola pro tio. Estas milito, ou casas milito. Se de lá romo, pensa no pela gramatico. Cai. Bom, é facto essas é que interessa aqui, onde vivas em historia momento, fakte ĉiuj vivas en historia momento.
Ĉiuj momento de la historio estas
yes, oni povas kompreni. Oni vivis la pandemion, oni vivis dum la pandemio, oni vivis nun du milito samtempe okazanta, ĉu? Kaj vi eniras en la grupo de Esperanto kaj vividas nur la batalo estas la homoj volas ŝajnigi la aferoj kiel simplaj aferoj kaj ĉiuj estas fakulo pri milito ĉiuj bone konas mi havas ĉiuj bonaj argumentoj kaj vividas ke la afero estas tute elirita anuse.
Yes.
Essas la feira essas tudo complexa de compreendas tian você diz né estas minha opinião na feira de essas relata a feira que o vistias essas la feira que o vi opinias essa la pregrava feira
yes
você te deu a feira te deu essa ega interessa que te deu o casajo te deu essas ocasiões mesmo, montras que esperanto essas no língua cai
nortio yes.
Nortio
essas nur ilo por pensa por paroli cai nortio
amo amiquete essas tudo mensou
se tio se tio estus vero tio e afixo en esperanto estus que afixo de eble en la grupo de esperanto estus que tio e afixo en minestias en católica e rondo o en la Rotariano, ya o la Clubo de León, y para Sion. Do eble ili batalas contra aquel que homo y kiwi atacas, y le, yes, se dilian, cao iras, cae faras, cae, do. Malbon chance, esperanto yo, estas nur espectáculo, chone, estas ni nur vidas ni an vivon, cae ni condividas ni an vivon per interreto, cae dirás, estas chio que mi debas fari per la lingua, estas chitio ya. Kai foje oni iras al congreso e kai verkas minestias rakonto por infanoj por gaini la concurson de UEA kai estas ĉio ĉio farenda kion pli ni povas fari podcasto in fek
bone fakte bone esas tio nesas ali afero sed ofte ŝajnas al mi bone parte me compreendas de maneira anca que em diversas pontos similas a religião tipo estas
me sentas que já
né estas religião
né
essas religietes
aha sed mal bon chance que nestas tiam kunigita do estas que el kai credo y religiema que la sanctulos amehof kai la sancta dato que esta es la divina de diciembre o la minestes que estas tio en junio
estas en mi calendario
estas
de excesa de julio kai de divina de diciembre
yes ya
que tu vienes estas esperantisto tu vienes tu vienes Tu vi parquerides, Jan parquerides da rima.
En la mondo, en venis nova sendo. Comprendible, yes. Kai ci estas en la comenzo de nia intro, de nia musico de la malfamulia.
Ah, vale.
Sería estas iom mete religieza, se gin estas tiom kunigita. Do kvankam ni ja devas fari kelkajn aferojn, kiel lerni la lingvon, ekzemple, ni fakte ne devas fari kion ajn. Eble se estas renkontiĝo via urbo, vi devas paroli kaj bone iri kaj praktiki, sed ne estas devigo. Ankaŭ
ne estas devigo.
La sola devigo post tio estas viziti la tombejon de Zamenhof.
Mi ankoraŭ ne ĉiare mi ne povas iri tie.
Ah, ve. Eble venontiare.
Eble.
Mi jam iris, karak, antaŭ multe jaroj.
Ĉu?
Yes.
Tu serioze?
Serioze, mi estis tie.
Ĉu vi preĝis tie?
Yes, ja. Yes. Ne, sed ja, ni mi estis en Pollando en 2011, mi pensas? Kaj oni profitis por sendi nin al tombejo de Zamenhof. Mi eĉ ne sciis kie estis Pollando.
Ĉu vi kunportis ŝtonon, ŝtoneton, el titolo? Por gardi.
Ne, kaj se mi faris mi perdis. Do mi ne plus tiski gi estis. La sankta ŝtono perdiĝis.
Yes. Es tuŝita en la haŭto de Zamenhof.
En la ostoj.
Osto.
No.
Sed estas tio, kara, kaj pri no potso.
Yes.
Ĉu vi pensas ke ĉi tiu afero daŭrigos? Sus daŭrigata?
Yes kaj ne, kara. Mi pensas ke ĉi tio estas nur unu plia simptomo de tio kio estas la kio ni diris estis la socio de la spektaklo. Yes, exacte. Do ni estas kondamnitaj, spekti. Do ni fakte ne povas fari kion ajn. Ni nur povas spekti. Kaj per spektado ni decidas kion ni volas, kaj kio estas bona kaj malbona por ni kaj por la ceteraj. Ni taksas la aliajn personojn. Do ni simple per spektado decidas nian vivon. Kaj per spektado ni decidas nian politikistojn. Ni ne vidas ĉu ili faras kion ili diras, kion ili faras. Se ili montras foton de ili, tute, yes, tiel mojosa y antao, mi decías, flujaveno, ni diros, ili laboras, ili estas bona politikisto. Se ni ne zorgas pri la factoi. Estas nur la vido, tio, kion ni vidas, ni prenas por decidi ni an vivo. Kio vi opinias?
Tu, bueno, facte, ebe, esas... Existas relatos, sed ne estas com a tuta feira de te ter parolado. Sed tu vian lasses, expecti filmon, ao leg libron, nur pro porque te ter autor ou verquisto, ne havas a sama pens maniero, la sama ideologia, olvi?
Ne exacte, sed pli mal pli yes. Yes, mi sekvas la novajo de mi alando, que generale ancao de la mondo. La novajo de mia lando estas ĉiam biasitaj, do ili estas je unu flanko aŭ je la alia, kaj mi havas problemon pri tio. Sed estis iu homo kiun mi sekvis, kiun mi tre ŝatis. Fakte mi estis granda ŝatanto de tiu ulo, ĉar li estas humurplena kaj li faras ŝercojn kaj tiel plu, kaj komentas la landajn okazaĵojn. Pri politico, mi estias que eble li ne estas la plej brila, sed ankaŭ ne la plej stulta. Sed kiam iam li komencis paroli pri problemo kiu okazis ĉi tie en Meksiko, kiu estis la lernejaj libroj, ni ĉi tie havas sistemon por senpage disdonigi librojn al lernejoj kiu estas naciaj, kiu la gepatroj ne devas pagi por tiu materialo. Do la nova libroj havas sistemon simila al Montessori. Do ili ne estas kiel matematiko, historio, geografio, ke tiel plu. Estas kiel socio kaj via korpo kaj via kapablo kaj aferoj similaj. Do mi kaj dankon al tio ke mi scias iomete pri infana psikologio, kio estas nenio. Mi ankaŭ estas nenio fakulo pri tio. Mi scias kaj mi sentas ke tiuj libroj ne estis tiom problemaj. La problemo estis la rapida transiro de la tradicia instruado al nova instruado. Kaj mi akore mitino studis pri tio antaŭ la libroj estis disdonitaj. Do ŝi komencis kompreni kial tio estis grava por infanoj kaj kiel tio povas savi la venontajn generaciojn de stulteco. Kaj kiam la libroj aperis, estis kiel la libroj estas bonaj, sed la rapida transiro estis ege problema. Kaj ĉi tiu ulo, kiu mi sekvis, diris: "Ah, ĉi tiuj libroj estas komunistaj, ili instruas infanojn esti gejaj." Kaj estis kiel: "Kiu diable, pri kiu vi parolas?" Do mi rimarkis tiel ke li parolas multfoje el nescio kaj li havas multege da publiko. Do por mi estis iomete problema fakte ke li havus tiom da publiko kaj disdonus tiom da aĉaj kaj damaĝaj mesaĝoj. Do tio estis unu el aferoj. Poste li komencis fiparoli junulojn qui iris al usono por esti artisto qui havas music stilon ege unican estas propra de ili se estas mixajo de mexica y tradicia y indigena y musico kai li comencis diri ĉi tiu indigenulo y qui estas en la visajo estas malricha kai estas kiel fek kion ili faris al vi ili nur estas malricha y es tio casas estas lia substanco estas kiu casis al li do mi diris na ne plu ĉi tiu lo estas idioto fek do jes kiel vi demandis kara
cara cara jes estas mi demandis pri tiu mem cara ĉi tiu afero estas bone fakte ekzistas rilato antaŭ multaj jaroj mi legis artikolon rilatante Montessori kaj Zamenhof kaj ekzistas iu edukisto kiu kreis bone fakte mi ne memoras certo kaj ĉi tiu bone almenaŭ mi parolu minuto por vos parolu pri mia realeco ke ĉi tie la filoj de la riĉuloj lernas en lernejo ekzemple Montessori kaj lernejo rilate al logosofio sed la filoj de la malriĉuloj lernas en milit lernejo
exacte
do uno estas
industria lernejo ankaŭ
industria lernejo jes publika lernejo kaj uno estas instruata por estis ĉefoj kaj alia por esti la servistoj ĉi tiu estas la kutima afero
kaj la realo do oni ne povas ne tio
jes daŭrinde ĉi tiu okazas
kaj tiu ĉie
ĉar ĉi tiu afero ĉi tiu edukado essas educado por lá homo, por lá indivíduo, por estas lá instruado, instruas, porque lá homo povas sim instruíde, instrui si mesmo. Ser lá feiro e lá ali e lernado, essas nur parquerado.
Yes. Yes, yeah.
Ne lernes.
Ne por instruir sim, sed por ricevi aferon kaj adopti.
Yes. Cai ingruti de tio afero, cai estas justa fero, estas la chabrono, cai vivivas tia maniere, cai vi estas mariculo, cai vivivas tia maniere, via patro estas mariculo, do yes. Tranquilidio, cai vivo via merdan vivon.
Yes. Ah, vec.
Do, bone, revenante la fero, tchau.
Aha. Tu, al TikTok ou ao Kio?
Ne, é facto, é, pone esses TikTok, você, tu existas vorto. Ebre la hispana essas la sama, la portugala prolixo.
Tu vi prolixo.
La hispana prolixo, essas la ulo que o por dirion, kai diras diversa é a fero e por iri, yes. por explique a fero li de personas multa e vorto e do yes. Bone mi estas prolixa eble ne existas tio vorto
eble yes.
Sed oni creas
en la portugala que en la hispana playeble estas en esperanto acá
eble existas kai mi pensas que ti tio no potso estas no manio tio estas no modo de intereto
yes
kai eble ti tu afero malaperos, caiaperos, afero pri estranga.
Pri
afeiros pri estranga. E a cringe. Mano, facto é cringe. E aí, esta, yes. Por ter usado, ti tu, por aí, nulo.
E é que, onde compreendo que cringe, estas nur tiu sento malconfortiga, prividi alien afero, alien persona, infarante, ion estranga.
Yes.
Estas, tiu malconforto, se. Eu me tepli socia, ministrias.
Chefe, lá e o nulo e sentas, tia. Que é vidas lá mal e o nulo.
Ai, cai inverse, anca. Ni vidas, tio, e o nulino, infarante, tio, no posso. Pois que o diable.
Cringe essas bonega morta.
Oh, bem. Cara, tu vi povos fari, tio, na feron? Se vira e te vos monan?
Nah, cara, pensas que né? Mi ne sukcesos.
Mi trovis
eble que... mi eble por mi estus pli facile malfermi preĝejon ol yes. Fari tion.
Chu, estas pli facile malfermi preĝejon. Ok, yes. Ok.
Por mi, estas io me y estas mal pri en estas hontinda.
Yes.
Lau mi.
Yes, que fakte ya TikTok havas multege da problemo y ni ne plu devas uzi ĝin por Eble, estas tio multa ya bona ya fero y en TikTok kaj multe da malbona ya fero y tio. Do... Mi pensas que el problema estas que compañía y permesas chition, ¿no? Estas mi vidis que TikTok diris pri chitiu y no potsoi. Ah, ni respectas la libretson de parolado, kaj la libretson de opinio, do ili se ili volas fari tion ni ne mal permesos tion.
Se... Yes, ili respectas. Ah. Certe.
Ah, yes, sí. Yeah. Se vi parolas pri iu afero kiun ili ne ŝatas, ili tuj blokas vin. Ili tuj nuligas vian konton.
Antaŭ kelkaj semajnoj mi vidis raportaĵon pri kiel funkcias interreto en Ĉinio. Kara, estas mirinda afero.
Ĉu vi ŝatus havi tion en Brazilo? Ne gravas se vi diras jes.
Mi ne respondos.
Eble ne estas tiom malbona ideo, kara.
Mi ne respondos vin.
Bone, sed mi ŝatus kiel diri, kiel eksperimenti. En mia propra contexto. Mi chatos havi tian controlon en interreto. Se tio signifus ion bonan.
Cara.
Yes.
Estas mirinda fero, la estructura do creita, chefe rilate a socia eretoi, estas mirinda. Bueno, facte, mi ne diras que mi apogas. Se tio estas mirinda fero, la estructura estas ege bone farita, cae ne ebras, estas ege mal facilatasco invade tion. Por vi use programo, exemple, firewall, por foriri, estas, bom, facte, quien vi estas acostumita com a tecnologia, estas, facte, eu mete simples fero. Se estas multe pli malfacile fari tion en Ĉinio ol alia lando.
Yes.
Ĉar la strukturo estas ege mirinda, ege bone konstruita.
Estas alia interreto.
Ili estas artistoj. Vere. Ili estas. Pro tio ili certe tuj ili konkeros la mondon. Mi ne dubas pri tio.
Mi preferus, mi nun pensas que mi preferus que estos chinio que conqueros la mondon, o lusono que el rusio.
Anco mi.
Certe chinio estaciomete tro multipli utila que eblen estas la play bona en tiu ideo pri ni abonezo de occidento. Se dile funcias que ili forprenis milionon que milionon da homo y da el en qué estas mal richulezo, ¿chune?
O facte honestias que oni bezo tiam existos lando que uregos la tuta mundo. Te afero tiam no casos.
No eble en el lando set culturo, ¿chune?
Culturo y es certe.
No, al menos en chitiu flanco de la mondo yo metes esas la usona culturo, se usona memne estas uno sola culturo, estas que la Hollywooda culturo, la de nove, la culturo de espectáculo. Ni vidas.
Ela pasinta semaino mi auscutis granda pensiulo latinoamerica pensiulo que o diris que ni
pensiulo.
El
line plus la
pensulo.
Ah, bueno.
Pensulo, pardon. Pensulo que o diris que ni en Latinoamérica, en la corto del sono, que o vivas en la corto del sono, ni ne estas occidentului. Ni ne estas.
Quio ni estas?
Ni estas no larubajo de Titio Romo.
La gardenisto. Titio,
yes. La gardenisto estas bona. Li diris menos que ni estas la rub gardanto de Titio Romo. Oni vivas en la rubajo de Titio, cultura rubajo, estas... que o la almozo ni vivas el almozo de
occidente
aí de la occidente do se oni diz oh bone mi estas titi en la fin de latinoamerico mi estas occidentulo ne amigo estas que la homo que o diras que estas capitalista Mi havas malbona novaĵo por
vi. Aŭ ke ni loĝas en demokratio.
Ah, tu jes, olvidas.
Jes, jes.
Ai, bone, mi for... Ai, mi volas ke mi alando sekvus la grekan demokratio. La malnova, la antikva.
Se mi volas tion.
Bone, atendu iomete.
Sed ja, ja, ja. Tio estas paroli sen sti. Estas nur havi etan... De nove, estas tiu ni vidas aŭ ni ricevas nur etan mesaĝon ke ni pensas ke tio estas realo. Kaj de tiu realo, ke de tiu malgranda elemento de realo, ni faras nian propran realecon. Do ni vidas ekzemple la usonanojn kaj eŭropanojn kaj tiel plu en interreto, en ĉi tiuj grandaj boatoj, kun grandaj aŭtoj, kun belegaj festaĵoj kaj tiel plu, kaj ni pensas ke ni volas tion. Se verdire multa y el tío Yulor nur montras tío en foto en por montri que tío estas chion da sea vivo. Se este es que tío estas ver. Ili anca iras a la necese yo kai fecas, kai ilia feco odoras same malbone olvia. Do este es como y ni estas yo mete perdita, chu.
Yes. Yes. Dessas cara que te ofereceu essas aí menina cai onde nem pessoas mortas se onde no mar crovas tion que nem estas priuna que nem vives que onde iam perdes facte perdes onde negai nas mono onde vendas iam viva contra o mono Yes. Sed oni nur malkovas tion kiam ni estas maljuna aŭ kiam ni jam laboris multe da tempo sed ĉi tio ofero estas fakte estas enkatenigas nin ĉu
jes ja la plej bona afero kiun ni povas fari estas forgesi entute pri interreto kaj pri sociaj retejoj ekhavi bienon se tio ankaŭ ne estas facila afero
sed ne plu eblas. Nia estas en catenita.
Yes, yeah. Yes, yeah. Yes.
Estas que tio ia essa
vafero. Por labora e posteno, cara. Sendo yes. Vian Facebook, con Twitter, con Instagram, por vidi cho vi ver existas.
Ne estas Twitter, plu estas Ixo.
Ah, bone, Elon Musk ne volas usi la nova nomon al sia filino, kiu estis antaŭe filo, do mi volas usi Twitteron, ne gravas.
Ne, tu vi vides mal auscultis pri la propono que Elon Musk faz a Wikipedia?
Que eu lhe diris?
Ele vou lá change lá não, mano.
Al quio? Ypsilono?
Catspedio. Que ele donos 1 bilhão da dólar.
Ai... Mal compatinda Wikipedia, ili acceptos.
Mi acceptos. Certe. Catsopedio.
Yes.
Elon Musk.
Vorto de Elon Musk, ne de Pietro.
Elon Musk. Yes. Elon Musk cai se aí bizarajo aí. Uhum. E não virava as murtegas da mono. Aí vi povo a gente for lá mono.
Imago, cara. Tu vi pensas que Elon Musk estás felice?
Bom, ele pagues. Bom, é facto. Me pensas que né? Chanas a mim, né?
Vem cá, me pensas que né?
Né?
Me sentas que...
Ele havas mono, certo?
Sim, yes.
La família, o livro família, o havas mono. Tinha uma raves, mano.
Ele não é plus de vos labori?
Neniam.
Iamete.
Tu vi pensas que ele laboras?
Sed,
li mem, especule. Ne. Especule essas laboro?
Né. Anca, não nur speculis, sed doni ordonoi. Ordoni, homo. Do... Tio, anca ne estas laboro.
Li ordonas neniam, cara. Li pagas homo por ordone por li.
Yes.
Li nur havas... Que li nur iras tie por promene. Dire que ele cai morto, salute la Roma, que ele iras dome. Que tem uma feira que ele creia essa feira, hein?
Né, tu tenê.
Creias nenion, ele creias nenion.
Né. Tio estias que ele estelas tio em criado, hein? Se ele iam pensis pri io nova, ele iris al interreto que vidis que tio ne estas nova, que alia persona iam faris, que iras, que prenas, que achetas la compañía de tio persona. do Lipovazili.
Kiu kreis la telefonon?
I kreis Tesla. Kiu kreis?
Kiu kreis la telefonon?
Alexander Graham Bell? Ancau ne, ĉu?
Ĉu vi jam aŭdis paroli pri Antonio Meucci? Antonio Meucci?
Mi aŭdis, sed mi ne memoras. Mi aŭdis en libro de la en la angla.
Fakte Meucci
estis en la sama tempo.
Meucci kreis la telefonon, sed Graham Bell aĉetis la kreaĵon. Yes.
Fake.
La afero funkcias tiamaniere. Oni vivas en mensogo.
La societo de spectaclo, cara.
Yes.
Se mi ripetas tion plurfoie,
mil foie,
ijos realo. Yes.
Realo, yes. Yes. Granda propagandisto diris tion, ĉu?
Yes, yeah.
Antaŭ multaj jaroj, ĉu? Germana propagandisto, ĉu?
Kies lia nomo mi ne memoras. Vi scias ĝin, ĉu ne?
Estas...
Ah, ne, tiu...
Eu forgesses.
Goebbels.
Yes, essas ali.
Goebbels. Que la germana tio pronuncia isso, né? Goebbels. Joseph Goebbels. Ah, estas O com umlauf, né? Isso, né? Es Goebbels.
Ah, yes.
Tio e do punteto.
Pô, mas vi de nono que oni pronuncia isso, tio. Esas fat facila fero.
Kiel vi scias ke la maŝino scias kiel prononci ĝin? Ni tro fidas je maŝinoj.
Jes, mi fidegas.
Estas la plej fidindaj personoj.
Mia tajpilo ne estas la signo o la litero.
Jes. Eble vi devas iri al Wikipedio, al Catspedio, kaj preni la nomo de Goebbels.
Mi faros tion. Mi havas tempon.
Ah, jes, ni ĉiam havas tempon. Ni nur ne havas monon por ŝanĝi ĉi tiun tempon por mono. Ah, parolante pri mono, cara. Homoj sciu ke ni... Kio? Ni havas patronon, ĉu ne? Ĉu Patreon? Kaj kion pli la merkaton en sekretafrataro.com.pro. Kaj kara, mi havas negocon kun iu ulo el Brazilo, kiu diris al mi ke se ni volas iomete da mono por diri ke li vendas magiajn fungojn, li povas sendi ĝin al ni. Mi ankoraŭ ne scias ĉu proponi al nia publiko.
Esperantisto
kiu loĝas en Brazilo. Yes. Kaj li
loĝas en Brazilo, ĉu li estas brazilano?
Li estas plena brazilano. Kaj li mi fakte mi pensas ke eble li memoras lin, sed mi ne plu diros nomon.
Mi memoras pri ulo kiu ŝatas tion.
Yes. Li aperis en la lasta malkongreso. Li faris prelegon en la lasta malkongreso pri tute alia afero.
Estas alia homo. Ok. Estas tute alia homo.
Yes.
Saluto, Bire!
Yes, ne estas li, ne estas li.
Ne estas li, yes.
Do, se io estas interesita con ila da contacto, eble sendo al mi mesajon, al ni, ni vidos ĉu ĉi tio ne estas kontraŭleĝa. Li diris ke tio ne estas kontraŭleĝa en Brazil. Do, li ricevis... Li diris, mi ne scias. Do li estas en problemo, se ĉi tio estas mensogo.
Fakte fungoj en Brazilo ne estas kontraŭleĝa.
Tio estas ke li diris, kaj...
Yes, mi multe uzis antaŭ multe jaroj.
Kaj ke ankaŭ... Bone. Li diris al mi ke...
Estas la unua fojo kiu mi vidis drakojn.
Ĉu?
Mirindaj. Timemaj.
Bone, mi volas vidi ilin. Yes. Li diris al mi ke li havas licencon. Permeson.
Oh, permeso.
Por disvendi fungoin. Kai li havas nutriga in fungoin, kai ankaŭ halucinigain in fungoin. Do, se iu estas interesita, sendo mi mesaĝon al Pietro, kai mi diros al vi kiu li estas.
Eble mi kontaktos lin.
Eble,
bone. La venonta semajno.
Mi diros.
Mi estos kune persone.
Ĉu. Yes. Mi proponis fakte li veni al programo, ĉar li bone parolas Esperanton.
Yes.
Kaj faris specialan epizodon pri fungoj, ĉar mi ankaŭ ŝatas tion. Hodiaŭ
mi fakte nuntempe mi ne kuraĝas. Tamen mi ankaŭ ŝatas tion.
Ho kara. Mi planas ion por mia naskiĝtago. Mia naskiĝtago estas post unu monato, kaj mi planas iri al kampadejo kun geamikoj kaj eble havi tie fungojn kaj losodon kaj kion pli ni volas aĉeti.
Losodon ne estas permesata ĉe vi, ĉu leĝe permesata ne? Ĉe tie ankaŭ ne.
Ne, ĝi estas kontraŭleĝa.
Sed kelkaj kuraciloj, kelkaj piloloj, kiu funkcias preskaŭ sammaniere, estas vendata en drogerio.
Ah, ne, mi volas la plenan aferon, mi volas la losodon.
Mi memoras, ĉu vi volas, antaŭ kelkaj jaroj mi multe legis pri drogoj, kaj kiam mi legis pri losodo je la unua fojo, mi ege estis. Tio afero timigis min. Estas afero rilate a la branca fono. Kai post exemplo, se vi usas nun.
Essas
ne, tiotes, ne? Nessas fono que facte ebre mi mis parolis.
Nessas blanca sono, blanca fono.
Nessas fono, essas brancajo, exemplo.
Okay.
Se vi usas nun, os kerkajaro vi povas esti ŝoforanta kaj la efekto de la uzado povas reveni via cerbo povas denove
aktivigi tiujn
partojn. Jes, kaj ekzistas fakte serioza lernado pri ĉi tiu afero.
Blanka fono, ok.
Estas blanka, vi povas havi la sama esperto uzi kiu vi uzis antaŭ multaj jaroj denove. Kai kien mi legis tion ĉi tiu fakte timigis min.
Yes, ja, tio estas timega. Timiga.
Yes.
Mi planas fari tion. Yes, mi planas fari tion kun mia geamiko en kontrolata loko, ke neniu estas en danĝero. Se poste mi estas veturante aŭ laborante.
Imago post kelkaj jaroj vi estas ŝanĝante lumon ĉe la.
Yes.
Ege alta afero. Aí vi as caí vi comentes de 900 lá efeito de los odor.
Isto se paga. Se paga los odor. Bolas
frug. Yes, me bolas frug nun. Oh, fake. Santa monstro. Santa espa frumo.
Oh, bem.
Se desta interessa.
Yes, me diro salvi quien tio casos, caí. El ni povas. Havi telefon vo kun tia.
Imago vinuda sur estrate, burta homo ben. Ai, vi esta sola ti tiu prádio. E burta homo. Nuda.
En mia propra fantasio.
Yes.
Mi estas veturante auton tie. Yes, mi estas la blimo yo sabulo.
Mi estas en Mad Max.
Yeah. Ave. Como ne uso drogoin, kaj se vi uzas drogoin, invitu min.
Yes.
Bone, kara, mi pensas ke ni povas fini ĉi tion.
Yes, cara. Bone, yes. En ni trian trapasas la limon, ĉu?
Eble, yes. Yes, tio okazas. Post kelkaj kvindek minutoj iom, ni komencas diri stultaĵojn. Do...
Pacte ni komencis diri stultaĵojn en la komenco mem.
Tio okazas ke ni parolas unue kaj poste registras. Ni ĉiam faras tion, ni ĉiam faras tion. Kaj ni faru, mi ŝatas tion.
Jes. Sed en ĉi tiu sezono oni ne ankoraŭ parolis pri nia plej grava kaj ŝatata institucio en Esperantujo.
Ankoraŭ ne.
Sed ne parolos.
Ankoraŭ ne.
Ne, poste.
Tutte ne. Bone.
Cara, do disrevido, farto bone, que la Santa Satano beno vin.
Gis.
Hello. saluta um cara e te diz estas Pietro.
Me pensis que nem comente super titio.
Yes, 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 vi pravas.